bo'lgan bir zamonlarda, qadim shosh tomonlarda bor edi bir bezori, yo'q edi xalqqa kori. Kun bo'yi bir ish qilmay, daydib sang'ib yurardi, tunlar o'g'irlik qilib bir kunini ko'rardi. Ezgulik yo'q dilida, jaholatga yor edi, o'zidek bir ikkita do'stlari ham bor edi. Bir kun ular yarim tun bir-biriga ulandi, katta o'lja ishqida tog' ortiga yo'naldi. Yo'l yurdilar ortidan, gullab ketdi tikonlar. Yo'l yurdilar ortidan, qoldi qancha davonlar. Eng cho'qqiga yetganda hammasi charchab toldi, o'sha bezori birdan ko'zlariga yosh oldi. Mayus tortdi bir lahza, oqshom oy nur to'shaydi. Ho anavu qishloqda meni singlim yashaydi, o'zim bilan avora bir ko'nglini olmadim. Aka bo'lib bir bora yo'qlab ham borolmadim. Shunday deb u bezori bir ko'nglini bo'shatdi, qo'lin cho'zib singlisin qishlog'ini ko'rsatdi. Haqiqat doim g'olib, xalq uchun bordur xoliq. Tutib olib ularni dorga osti xaloyiq, ketdi ular rixlatga, yo'q bo'ldi yer betida. Yondi yondi beayoq, yondi do'zax o'tida, yondi ular hammasi, olov yonib tolmadi. Lek o'sha bezorining bitta qo'li yonmadi, yonmadi do'zaxda ham oqibatning gullari. O ana singlim degan o'sha aka qo'llari. Qissadan hissa shuki, oqibatsiz yo'l tutmang akajonlar, hech qachon singillarni unutmang. Mehrli bo'ling doim, cho'kmasin dil ko'ngillar, sizni har balolardan saqlaguvchi singillar. Sizni har balolardan saqlaguvchi singillar.